რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი 13 საათი. ახალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. დარიალის ხეობაში გრძელდება მეწყრის შემდეგ დაკარგული 7 ადამიანის ძებნა. ისინი საქართველოს, უკრაინის და თურქეთის მოქალაქეები არიან. შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებით, მდინარე კალაპოტს დაუბრუნდა, რაც მაშველებს ძებნას გაუადვილებს. უამიდობის გამო დარიალის ხეობაში სამძებრო ოპერაცია წუხალშეჩერდა და დღეს თილის 6 საათიდან განახლდა. ხეობაში რჩება საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილიც. მან დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გრძელდება დინარის კალაპოტის გაფართოება და სტეფან წმინდის მხრიდან გაიჭრა გზა, რომელმაც სპეციალისტებს მისცა საშუალება დაეწყოთ დაზიანებული გასადენის აღდგენა. მწერალ მამუკა ხერხეულიძის დაჭრაში ბრალდებული პირი დააკავა ძველი თბილისის რაიონის პოლიცია. 14 მაის დაჭრილი ხერხეულიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბრალდებული პირის მიმართ გამოძიება ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების მუხლით მიმდინარეობს. სამინისტროს ცნობითვე გამოძიებამ ასევე დაადგინა, რომ მამუკა ხერხეულიძე შემთხვევის დროს თან ჰქონდა მის სახელზე შეძენა შენახვის უფლებით რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღი, რომლის ტარების უფლებაც არ ჰქონდა. გამოძიება ამ ფაქტზეც მიმდინარეობს. ბრიუსელში გაემგზავრა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზოს შეხვდება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში მყოფი მინისტრები ევროკომისართა კოლეგიას შეხვდებიან. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ევროკომისიასთან პირდაპირი დიალოგი უნიკალური შესაძლებლობაა, რადგან მსგავსი ფორმატი მხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვისაა გათვალისწინებული. ფანჯიკიძის თქმით, გამომდინარე იქიდან, რომ წელს საქართველო ხელს აწერს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, მთავრობას მსგავსი შეხვედრის შესაძლებლობა მიეცა. რუსეთს არ შეუძლია და არც აპირებს იყოს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი, რადგან მსგავსი ვალდებულება არასდროს აუღია, განაცხადა სააგენტო ბლუმბერგთან ინტერვიუში რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა. მან პროპაგანდა უწოდა მტკიცებებს იმის შესახებ, რომ რუსეთს უკრაინის რომელიმე ნაწილის შეერთება სურს. რაც შეეხება უკვე ანექსირებულ ყირიმს, მედვედევმა ამ შედარებას უადგილო უწოდა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მთავარი ამოცანა უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის დამშვიდებაა. ამასთან მედვედევმა აღნიშნა, რომ რუსეთის მთავრობამ შესაძლოა არცნოს უკრაინაში 25 მაის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები, რადგან დარწმუნებული არ არის, რომ არჩევნები სათანადოდ ჩატარდება, შედეგი კი მოქალაქეთა უმრავლესობის ნების გამომხატველი იქნება. თუმცა რუსეთის პრემიერმა ისიც განაცხადა, რომ არჩევნებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს უკრაინაში შექმნილი ვითარების მოგვარებას. მედვედევის თქმით, დადებითი ნაბიჯი იქნება, თუ უკრაინა პრეზიდენტად ყველა რეგიონის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს აირჩევს. რუსეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილემ დიმიტრი კისილევმა შემთხვევითი შეცდომა უწოდა უკრაინის შესახებ მომზადებულ რეპორტაჟში ჩრდილოეთ კავკასიაში ერთ-ერთი სპეცოპერაციის ამსახველი ვიდეო კადრების გამოყენებას. კისილევის მტკიცებით, პირადად მას ეთერში გასული მასალა არ უნახავს, თუმცა ჟურნალისტების მხრიდან მანიპულაციას გამორიცხავს. ეს შესაძლოა ყოფილიყო კომპიუტერის ან ნიმფა მემონტაჟე გოგონების შეცდომა, განაცხადა კისილევმა. მისივე თქმით, ტელერადიო კომპანია შიდა გამოძიებას ჩაატარებს. საინფორმაციო პროგრამა ვესტი 16 მაის უჩვენა რეპორტაჟი დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკთან მიმდინარე ბრძოლის შესახებ, რომელშიც ყაბარდო ბალყარეთში 2 წლის წინ ჩატარებული კონტრტერორისტული ოპერაციის ამსახველი ვიდეო კადრები გამოიყენა. ლეგენდარული ბრაზილიელი ფეხბურთელი პელე შიშობს, რომ მის ქვეყანაში მიმდინარე საპროტესტო აქციები უარყოფითად აისახება ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებაზე. პელეს განცხადებით, დემონსტრანტების ბერ მოთხოვნას იზიარებს, თუმცა ისინი გამოთქმული უნდა ყოფილიყო მაშინ, როცა ბრაზილია 2014 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის იბრძოდა და არა ახლა. საპროტესტო აქციების მონაწილეები მთავრობისგან სოციალური ხარჯების გაზრდას მოითხოვენ და უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მილიარდობით დოლარი დაიხარჯა.
Thank you. Laparakops Radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა მარტოხელა დედის სტატუსის არარსებობა კანონმდებლობაში. Არასამთავრობო ორგანიზაციები იშველიებენ სტაქსტატის მონაცემებს, რომლის თანახმადაც 2013 წლის ჩათვლით საქართველოში 30,000 ბავშვია დაბადებული არარეგისტრირებული ქორწინებაში მყოფი მშობლისგან. ხშირ შემთხვევაში ასეთი დედები მიტოვებულნი და გარიყულები არიან, როგორც შვილის მამის, ისევე საკუთარი ოჯახის წევრების მხრიდანაც, რის შედეგადაც მათ უმძიმე სოციალურ და დეპრესიულ გარემოში უწევთ ცხოვრება. Იმის გამო, რომ არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი დედები აპირებდნენ ან აჩენენ შვილს, მათ ხშირად ოჯახიდან წამოსვლაც უწევთ ხოლმე. ამგვარი ვითარების გამო არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლებმა შემუშავეს კიდე საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც პარლამენტშიცაა წარდგენილი, თუმცა ამ დრომდე პარლამენტს ცვლილებების განხილვა არ დაუწყია. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძეც კანონმდებლობაში მარტოხელა დედის სტატუსის განსაზღვრას და ზოგადად მარტოხელა დედების პრობლემებზე სასაუბროდ კი დღეს ჩვენ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში მოვიწვიეთ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ხელმძღვანელი ნატო შავლაყაძე და გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში და განვიხილავთ პრობლემას, რომელიც შეეხება მარტოხელა დედის სტატუსის არარსებობას კანონმდებლობაში და იმ დაბრკოლებებს, რისი გადალახვაც უწევთ ქალებს, რომლებმაც გადაწყვიტეს ყველაფრის მიუხედავად გაეჩინათ ბავშვი, თუნდაც იმის მიუხედავად, რომ ბავშვის გრაფაში არ ეწერებოდა მამის ვინაობა.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book. French I took. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, ყოველდღიური გადაცემა. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა პრობლემა, რომელიც მარტოხელა დედის სტატუსის არარსებობას შეეხება კანონმდებლობაში. დღეს ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ხელმძღვანელი ქალბატონი ნატო შავლაყაძე. ჩვენ შევახსენებთ მსმენელებს, რომ მათ შეუძლიათ დაგვირეკონ რადიო თავისუფლების ტელეფონზე, რომლის ნომერიც არის 2-988-327. გამოთქვან მოსაზრებები, დაუსვან შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. მოგესალმებით, ქალბატონ ნატო.
გამარჯობათ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
მადლობა რომ თქვენ გვეწვიეთ, მოხვედით და მზადხართ ისაუბროთ თემაზე, როგორც არის მარტოხელა დედის სტატუსის არარსებობა კანონმდებლობაში. მოდით ზუსტად რომ ნათელი იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, თუ რა თემაზე ვსაუბრობთ. ესენი არიან ქალბატონები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, მიუხედავად იმისა, ექნებოდათ თუ არა თანხმობა მეუღლისგან, თუ არ ვიცი პარტნიორისგან, ან ოჯახის წევრებისგან, რომ მას ყოლოდა შვილი, მაინც გაეჩინათ შვილი. ესენი არიან ქალბატონები, რომელთაც სამშობიაროდან ისე გამოიყვანეს შვილები, რომ მათ დაავადების მოწმობის გრაფაში არ ეწერათ მამის სახელი და გვარი. თქვენ მოამზადეთ კანონპროექტი თქვენმა ორგანიზაციამ, რომელიც საკანონმდებლო ინიციატივით შეხვდით პარლამენტში, რომ რამდენიმე კანონში შესულიყო ცვლილებები, რათა გაჩენილიყო მარტოხელა დედის სტატუსი კანონმდებლობაში. რამ მიგიყვანათ ამ გადაწყვეტილებამ და რა აუცილებლობამ გადაგაწყვეტინათ, რომ შეგეკნათ ასეთი კანონპროექტი, შესულიყავით ასეთი ინიციატივით? რა პრობლემებმა დაგანახათ, აი ამ ქალების რა პრობლემებმა, რომ ეს არის აუცილებელი?
ჩვენ ვმუშაობთ 2003 წლიდან ოჯახში ძალადობის, ძირითადად ოჯახში ძალადობის სხვა ქალებთან და ბავშვებთან. ძალიან ბევრი მათ შორის მსხვერპლი ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ სიცოცხლე უნდა აჩუქოს ახალ ადამიანს. ეს ადამიანები ხდებიან მსხვერპლები არამარტო პარტნიორების მხრიდან, იმიტომ რომ არიკეთებენ აბორტს და არიშორებენ ამ ნაყოფს, არამედ საკუთარი ძმების, დედების, ყველა ახლობლის მხრიდან უმეტეს შემთხვევაში. და ძალიან ბევრ მათგანს ყოფნის ძალა, რომ ეს ბავშვი გააჩინონ, რომ იპოვონ დახმარება ისეთ ორგანიზაციებთან, როგორც ჩვენ ვარ, და თანამოაზრეებს ზოგიერთი მათგანი საბედნიეროდ პოულობს და ამ ბავშვებს აჩენენ.
მაგრამ ანუ თქვენ მოგმართავენ ეს ადამიანებს?
ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად.
რა პრობლემებით, აი უმთავრესი რა არის ხოლმე? რას ამბობენ? წამოსვლა მომიწია ოჯახიდან? აი რა?
ისე ძირითადად მალავენ. მე მახსოვს, ჩვენთან გოგონა იყო მოსული აგვისტოში, სიცხეში, 6 თვის მუცელი ქონდა, არა მეტის, აკრული და ფაქტობრივად არ ეტყობოდა, რომ ორსულად იყო და ეცვა ძალიან სქელი დუტი ჟილეტი, რომ დაემალა თავისი მუცელი და რომ გაიგოს ჩემაც мамо вици момклавсо. დღეს ამ გოგონამ ბავშვი გააჩინა, გათხოვდა კიდევაც და ვიცით რომ ძალიან ნორმალურად
გათხოვდა თავს. არა, პარტნიორზე ისგანაც.
არა, აბსოლუტურად სხვა ადამიანს გაყვა. პარტნიორები როგორც კი იგებენ მათ ორსულობის ამბავს, ფაქტობრივად იმ დღიდან ორწყდებიან და მათ გვერდით არანაირ პასუხისმგებლობას ესეთი მამები თავს-თავზე არიღებენ. და სწორედ ერთ-ერთი ჩვენი ინიციატივა, რომელიც წარმატებულად დამთავრდა, იყო დნმ-ის ანალიზისთან დაკავშირებით, ანუ მამობის დადგენა ვერ ხერხდებოდა, იმიტომ კანონმდებლობაში არ ყოფილა.
2011 წელს შევიდა კანონმდებლობაში
თორემ დეკემბერში, დიახ, ეს ცვლილება შევიდა და ძალიან გვეხარა, ძალიან სტრაფად მიიღო პარლამენტმა, მაშინ გაითავისა ამ კანონის საჭიროება და დღეს დნმ-ის ანალიზით უკვე გვინდება მამობა. ოღონდ რა თქმა უნდა ბავშვთა უფლებები ამ შემთხვევაში ძალიან მკაცრად უნდა იქნეს დაცული და თუ ბავშვი ზიანი მიიყენება მამობის დადგენასთან დაკავშირებით სასამართლო არ გამოიტანს ამ დადგენას. იქ სხვადასხვა მომენტები აუცილებლად გასათვალისწინებელი და ასეც ხდება. თუმცა იქაც როგორც ყოველთვის
მას თქვა მალე თანხდებიან ხოლმე, ვიცი რომ ხშირად სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, იმიტომ ძალიან მამა იძულებული გახდეს დნმ-ს ანალიზის
ჩააბაროს. გეტყვით, იცით, აქაც ძალიან ბევრი სიძნელე გვაქვს, ანუ რომ მაშინ როდესაც წერდით ამ კანონს, სწორედ ის რომ ასეთი მამობის დადგენასთან დაკავშირებით მოგმართავენ, ალბათ ვიცოდით რომ სოციალურად დაუცველი ადამიანები ძირითადად, თუმცა პრაქტიკამ გვაჩვენა რომ სოციალურად საკმაოდ კარგად და დაცული ადამიანებიც მიმართავენ ამას, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ დაუმტკიცონ იმ მამაკაც რომ ეს ბავშვი არის სწორედ მათი, ვისთანაც ჰქონდათ ურთიერთობა. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ 1600 ლარია გადასახადი, ის ვისაც შეაქვს სარჩელი, მან უნდა გადაიხადოს 1600 ლარი. არის შემთხვევები, როდესაც მოსამართლე ეს მისი კეთილინება ანაწილებს, ანუ 800 ლარს ახდევინებს მოსარჩელეს და 800 ლარს ვის მოპასუხეს. ამ 800 ლარის შოვნაც არის ძალიან დიდი პრობლემა ასეთი ქალებისათვის, ფაქტობრივად დაუცველი ადამიანისთვის 800 ლარი ძალიან დიდი თანხა. და რაღაც ცვლილებების შეტანა ამ კუთხითაც გვინდოდა, მაგრამ ნუ ჯერ ვიცით რომ ნაადრევი ამ კუთხით მუშაობა.
მოდით აქ გაგაცვეთინებთ, შეიძლება ერთი საკითხი მაინტერესებს. ანუ დაახლოებით სტატისტიკის მიხედვით 30,000 ბავშვი არის გაჩენილი, ასე мама რომ აუწერია
გრაფიკამდე და მე ალბათ მოემატა უკვე.
რამდენმა მოახერხა თუ არის ასეთი სტატისტიკა, რამდენმა ქალმა მოახერხა აღედგინა, ასე თქვა, შვილისთვის მამის სტატუსი? ანუ
ნამდვილად ვერ გეტყვით, ჩვენთან მომართვიანობით თუ მიმსჯელებთ 10 ადამიანმა მოგმართა და ვიცით კიდე სხვა ორგანიზაციის მონაცემები, ჯერჯერობით ცოტა ესეთი მომართვიანობა, აი ეს ამ თანხის მოპოვება არ ძალიან რთული და ჩვენ მივმართეთ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, გავგემართლა ეს თანხა UNICEF-ის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში და ერთ-ერთი ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით, მოვიძიეთ, შევიტანეთ, მაგრამ აი გეტყვით რაც მოხდა, ეს იყო აღმაშფოთებელი ფაქტი. მამაკაცი იყო საკმაოდ ხანდაზმული, ძალიან დიდი ქონების პატრონი და როდესაც დადგინდა რომ ნამდვილად ის იყო мама, მან ჯერ ამ პასუხს ხია არ აღიარა, გააგზავნა გერმანიაში, მეორე ანალიზი აიღო. საკმაოდ ძვირია, იქ კიდე უფრო მეტი ხერს ვიდრე 1600 ლარი. იქიდანაც მოვიდა დადებითი რომ ნამდვილად ეს მამაკაცია, мама და ზუსტად წინა დღეს მთელი ქონება გადააფორმა თავის მეგობარს. ამ გოგონას ფაქტობრივად ალიმენტის სახით დაინიშნა მინიმალური თანხა. ჩვენ ვიმედოვდებით რომ 300 ლარი მაინც დაინიშნებოდა ამ გოგონას და რაღაც შეღავაც ეს თანხა მას
ისწავლა. ანუ ამ არგუმენტია მამაკაცის მხრიდან სავარაუდო არგუმენტი იყო რომ ანგარების მიზნით შეიძლებოდა დაუშვათ გაეჩინათ მის განშვილი და აი აქვე გკითხავთ, სხვა შემთხვევაში მამებთან თუ გქონიათ დაუშვათ ურთიერთობა თქვენს ორგანიზაციას და რა არგუმენტს იშველიებენ ხოლმე როდესაც უარს ამბობენ მამობაზე?
ფაქტობრივად ყველა უარყოფს, ყველასთან ქონია ურთიერთობა, ვინც კი ჩვენ მოგმართა და დავეხმარეთ და შევიტანეთ სარჩელი და ეხლაც გვაქვს ეს სარჩელი შეტანილი და ფაქტობრივად უარს ამბობენ. ყველა мама ამბობს უარს, რომ ეს ბავშვი ჩემი არ არის, რომ მოიგონეს, ხშირად ძალა დობასაც ქონდა ადგილი და ამ შემდგომ არის ესეთი ბავშვები ჩასახულები. ჩვენ რა შემთხვევებიც ქონდა, მე იმ შემთხვევებზე ლაპარაკობ, განზოგადებას არ ვაკეთებ, რა თქმა უნდა. და არის კარგი ის კიდევ კანონმდებლობაში, თუკი мама ვარს ამბობს, ავტომატურად мамობა დგინდება. ანუ თუკი იგი ვარს ამბობს ანალიზის აღებას. გვარის მინიჭება ხდება, ამას უკვე დედა წყვეტავს, თუკი ბავშვს არ აქვს, არ არის მასაკის რომ ეს დაიან მოინდომოს და ალიმენტის თანხა დგინდება. ეს არის ძალიან დიდი შეღავათი და ეს ერთ-ერთი დამხმარეა სწორედ ამ მარტოხელა ქალების და მაშინ როდესაც ჩვენ მუშაობდით ამ კანონ პროექტზე, მონაწილეობას იღებდნენ თითქმის ყველა კომიტეტის წარმომადგენლები და სწორედ კამათი იყო ამაზე რომ რა კატეგორიას მოვიაზრებდით მარტოხელა დედებში, მარტოხელა დედები ხომ შეიძლება ქრივებიც ყოფილიყო, მაგრამ
მარჩენალ და კარგული მარჩენალ ასევე
ძალიან ბევრი შეიძლება და რატომ მამაკაცი არა და მარტოხელა მშობელი არა და რატომ მარტოხელა დედა?
მარტოხელა მეურვის სტატუსიც არის საუბარი, ნაწილი არის ესეთი ორგანიზაციები, ვინც ითხოვს თავში მარტოხელა მეურვის სტატუსის შემოღებასაც კანონმდებლობაში.
კი,
ჩვენ უშუალოდ,
მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად კონკრეტული ჯგუფი, აბსოლუტურად განსაზღვრულია თუ ვინ შეიძლება აქ იქნენს მოაზრებულები. ეს არიან საოცრად დაუცველი ადამიანები, რომლებსაც ფაქტობრივად არავინ არ ყავთ გვერდში და მათთვის იქნება ძალიან დიდი დახმარება, სწორედ იმ მკვდარი მუხლის, თუნდაც იმ მკვდარი მუხლის ამოქმედება, რომელიც ჩვენ კანონმდებლობაში არსებობს და მისი ამოქმედება, მისი გამოყენება 92 მუხლია თუ არ ვცდები, გეტყვით
არწმუნებად.
კი, ანუ ეს ეხება საშემოსავლო გადასახადიდან განთავისუფლებასთან დაკავშირებით წლიური 3000 ლარის შემოსავალი მათვისაც ეს თანხა გააჩნიათ წლის განმავლობაში. ათი განთავისუფლება იმ 20% გადასახადიდან, რომელიც მათთვის ნამდვილად იქნებოდა შეღავათ. ეს არსებობს, ეს მუხლი, მაგრამ მისი აღსრულება, მისი ძალშეყვანა არის და იმპლემენტაცია არის ძალიან რთული. ანუ იმის დამტკიცება, რომ შენ ნამდვილად მარტოხელა დედა ხარ, წარმოუდგენია, რომ შესაძაც არ არსებობს არანაირი განსაზღვრება ამ ტერმინის. ჩვენი სურვილი იყო და ჩვენ გავაკეთეთ საკმაოდ დიდი პაკეტი, მაგრამ მე კონსულტაციების შედეგად ქონდა შეხვედრები იგივე ბატონ დიმიტრი ხუნდაძესთანაც, შევთანხმდით რომ ვამჯობინეთ უბრალოდ ჯერ მოგვეთხოვამ ხოლმე სტატუსის განსაზღვრების მიღება, რამე თუ მრავალშვილიანი დედების სტატუსის მიღება უნდა მოხდეს პარლამენტში და ესეც საკმაოდ კარგად ჩდებოდა სწორედ იმ საჭიროებებში, რაც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში და აი ამ სტატუსით ეს მუხლიც გაცოცხლდება, იმედი გვაქვს სამწუხაროდ, ალბათ ის რომ 3000-მდე კონტაქტ შემოსავალი ძალიან ცოტა იქნება.
კი, ალბათ აქ უფრო და სოციალური ჯგუფებიც არიან აქ. დასაქმების პრობლემაც ექნებათ ალბათ ამ ქალებს, იმის გამო რომ მარტო
უწევთ ძალიან რთული
მონაწილეობა.
და თქვენ სწორს ბრძანებთ, სწორედ არსებობს იცით ერთადერთი დახმარება სოციალურ დაუცველთათვის და იქ ხდება აღრიცხვა. მხოლოდ იქ არის მითითებული რომ აი თუ კი არიან ადამიანები სოციალურად დაუცველები, მათ შეიძლება გამოიკვეთოს რამდენი არის მათ შორის მარტოხელა დედა. თუმცა ეს ისევ და ისევ სიტყვიერ და ზეპირი გადმოცემით და არანაირი დოკუმენტაცია არ არსებობს იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით. ამდენად ამ დედების აღრიცხვიანობაც ძალიან განმარტივდება, თუნდაც აი ამ სტატუსის მიღებით და პირველ რიგში ამოქმედება კიდევ სწორედ ის მკვდარი მუხლი, რომელიც სახელმწიფოს ნამდვილად არ მიაყენებს ძალიან დიდ ზიანს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კომიტეტები გაითვალისწინებენ ამასთან
შემთხვევაში. თუ აი კანონის მოწოდება რა არის, რომ ესეთი ქალბატონები არ დარჩნენ ბავშვის აღზრდის პროცესში მარტონი, თუ აი რას
იცით რა, სწორი ალბათ ის დამოკიდებულება, რომ სოციალური კომიტეტი შრომის დაცვის ჯანმრთელობის შრომის დაცვისა და სოციალური დაცვის კომიტეტი გვეუბნება, რომ თუ კი ამას მივიღებთ, ამას უნდა მოყვეს გარკვეული სოციალური პაკეტები. რა თქმა უნდა მოყვება, აუცილებლად მოყვება, მაგრამ გვესმის ქვეყანაში არსებული სიტუაციის, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, როდესაც ოჯახში დაავადების კანონი ჩვენი მონაწილეობით, აქტიური მონაწილეობით მიიღო ჩვენმა პარლამენტმა 2006 წელს და დათქმა გაკეთდა და 2015 წლამდე, წარმოიდგინეთ, 2006 წლიდან 2015 წლამდე გადატანილი იქნა საკმაოდ ბევრი მუხლის ამოქმედება. რატომ არ შეიძლება მივიღოთ სტატუსი, მხოლოდ სტატუსი პირველ ეტაპზე, ამოქმედდეს თუნდაც ის ერთი მუხლი, რომელიც ჩვენ კანონმდებლობაში არსებობს და კონდეს, იცით, პრობლემის აღიარება არასოდეს არ ხდება თუ არ არსებობს ეს პრობლემა და არსებობს თუ არ არსებობს ეს პრობლემა, ვერც გაიგებ ვერასოდეს, თუ კი რაღაც კვლევას არ ჩაატარებ, ვიღაცას არ დაავალებ, რომ ეს აღრიცხვიანობა გაკეთდეს. მე ვფიქრობ ამ მუხლის მიღების შემდგომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში სწორედ გამოვლინდება რამდენი ყავს ესეთი დედა და ჩვენი მთავრობა დაინახავს პარლამენტი, რომ ეს არ არის ჰაერიდან მოტანილი პრობლემა და ეს ნამდვილ ძალიან დიდი პრობლემაა და ის რომ ამ ადამიანს ხარდაჭერა ჭირდება და ნამდვილად არ უნდა იყვნენ მიტოვებულები, ისედაც მიტოვებულები არიან ყოველს ხრიდან და განცდა იმისა რომ სახელმწიფოს ხრიდანაც აბსოლუტურად იგნორირებულები არიან, ალბათ ეს განცდა უნდა გაქრეს ამ ადამიანებში.
ასე გკითხავთ, გარდა დაუშვათ სოციალური პრობლემებისა, რომელიც ასეთ ქალბატონებს ობიექტური მიზეზების გამო ექმნებათ, ალბათ ცოტა ისეთი ქალი, ვინც აბსოლუტურად შემდგარია, დაუშვათ კარიერაც შემდგარი აქვს და მატერიალურ საჭიროებებს არ განიცდის, სოციალური პრობლემების გარდა დაუშვათ აი აღზრდის პროცესში რა თავისებურებები წარმოჩინდება, დაუშვათ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც ალბათ მაინც განსხვავდება დაუშვათ დაშორებული მშობლების შემთხვევაში აღზრდის პროცესი ბავშვისთვის და როდესაც რაღაც ერთის მხრივ არაღიარების საკითხიც გაზდევს ასე ვთქვათ ცხოვრებას.
მის რასაც მეკითხებით, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია გაზარდო შვილი მარტომ თან მაშინ რომ ძესაც იგნორირებული ხარ და მოწყვეტილი ყავხარ შენს უახლოეს ადამიანებს, მე აღარა მაქვს საუბარი პარტნიორზე. ეს არის ძალიან რთული და ძალიან დიდ ცოდნას და ძალისხმევას მოითხოვს დედისგან და სწორედ ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ ასეთ დედებს ნამდვილად სჭირდებათ ხარდაჭერა, ნამდვილად სჭირდებათ ესე თუ ისწავლება, იგივე შრომითი გარკვეული უნარჩვევების შეძენა, რომ შეძლონ საკუთარი შვილები აღზარდონ ღირსეულად. ძალიან რთულია, თუმცა შეიძლება და ძალიან ღირსეული ადამიანებიც იზრდებიან ასეთ პირობებში, ისევ და ისევ დედის სიყვარული და დედის თავდადება ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში და ძალიან როგორ ვთქვა, იცით, უკვე ის რომ ასეთ ადამიანებმა ესეთ ბავშვები გააჩინეს არის ალბათ ძალიან დიდი ღირსება, ძალიან დიდ ღირსებას მეტყველებს მათზე. მე ვფიქრობ, ნამდვილად გმირები არიან, იმიტომ რომ წარმოიდგინე, ფაქტობრივად ქუჩაში რჩებიან ორსული ქალბატონები. ღვთის ანაბარა, მხოლოდ და მხოლოდ ზოგს უმართლებს და პოულობენ ადამიანებს, ორგანიზაციებს, ვინცაც
ნიჭმათ შეიძლება თქვენ რომ ამბობთ, ანუ აქ იგულისხმება ის, რომ მათ თავიანთ მშობლებთან ძმებთ ახსენეთ
თავში. უმეტესად ჩათვალეთ,
რომ იქაც პრობლემები, ანუ თავისი სახლიდან უწევთ ამ ადამიანებს
წამოსვლას. ძირითადად კი, ჩვენ რა შემთხვევები გქონდა ფაქტობრივად?
მე მახსენდება თქვენი ორგანიზაციის კვლევა, თუ არ ვცდები, როდესაც ზუსტად ასეთი გამოკითხვა იყო, რამდენი 90 ქალბატონი გამოიკითხა მაშინ, თუ არ ვცდები, რამდენი დარჩა სახლში მას შემდეგ, რაც ის აღმოჩნდა ფეხმძიმედ და გონი 34 ქალი იყო
ვინც დარჩა. ძალიან პატარა პროცენტია, თუნდაც ეს 34% და ფაქტობრივად მუდმივი ყედრების რეჟიმში უწევთ ცხოვრება. ალბათ ძალიან მცირე პროცენტია, ვისაც ნამდვილად დაუდგნენ ოჯახის
წევრები. რა გასდევს ფონად, ასე ვთქვათ, აი ამას, რა არის სტიგმა დაუშვათ გარკვეული, რომ არარეგისტრირებულ ქორწინებაში უნდა გაჩნდეს ბავშვი? როგორ გრძნობენ, ასე ვთქვათ, აი რით ხსნიანა ეს ოჯახის წევრები, თუ გქონიათ დაუშვათ აი ამის
შეხება? ფაქტობრივად ხსნიან, რომ ეს არ არის ქართული ტრადიცია, რომ ეს ოჯახს ლაფში სვრის, რომ როგორ გამოვიდნენ ქუჩაში და უმთავრესი და უპირველესი მათ აწუხებთ ის, რომ თუ რა სიტყვიან საზოგადოებაში მათზე, მათ ოჯახზე, მათ ქალიშვილზე, და არავინ არ ფიქრობს არც მომავალი ბავშვის სიცოცხლეზე, არც საკუთარი შვილის არსებობის უფლებაზე, იმიტომ რომ უმოწყალოდ როცა ქცემენ, უმოწყალოდ როცა ქცემ საკუთარი ბიძაშვილი, როცა мама გეუბნება, რომ იცი რა, მე ვიცი რომ შენ უამრავ კაცთან იყავი და შენ თუ მე დამიმტკიცებ რომ იმერთთან იყავი, შეიძლება მე შენ რამეში დაგეხმაროს, და ეს დამტკიცება რომ 4 და 5 წელი გაგრძელდა და ძლივს დავამტკიცეთ რომ ნამდვილად ეს ბავშვი იყო სწორედ იმ კაციშვილი, იცით, ამ გოგონასაც აღარ მოუნდა ეს мама, იცით, შეძლო მან დავეხმარეთ ჩვენს და ძალიან გაგვიმართლა რომ ვიპოვეთ ის ადამიანები ვინც ამ გოგონას დაეხმარნენ და ჩვენ მოვალეობაც სწორედ ეს არის რომ შევქმნათ რაღაც ჯგუფი თანადგომის და დღეს ეს გოგონა მარტო ცხოვრობს თავის შვილთან ერთად, მას უკვე თავის დედა და мама ნამდვილად აღარ უნდა. იმდენად ანერვიულეს და იმდენად ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენეს და აი ესეთი ნაცემი რომ გადარჩა ორსული გოგონა 4 დღე, რომ ზღვის პირას იყო მშიერი და სრულიად უცნობმა გამლელმა რომ დაინახა, შეიცოდა და დაგვირეკა და გამოვა წამოვიყვანეთ ეს გოგონა იმ რაიონი და ეს მას გაუმართლა და რამდენი მე დარწმუნებული ვარ, რამდენია ვინც უბრალოდ ისე იკარგება რომ არავინ არაფერი არ იცის და რამდენჯერ გქონია ინფორმაცია რომ სოფელში როდესაც თოხნიდნენ გლეხები პატარა ბავშვის ძვლების ნარჩენებს პოულობდნენ, ასეთი რამდენია.
ანუ ეს მიუღებლობის შედეგად მიღებული ძალიან მკაცრი გადა ძალიან ამბიცი როგორ ის შევაფასო ძიმე გადაწყვეტილება ქალების მხრიდან რომ უარს ამბობენ შემდეგ.
წარმოიდგინეთ სისხლის სამართლის დამნაშავეებად აქცევენ საკუთარ შვილებს, ცხრათვე მალავენ, ტყეში აჩენენ და მერე მარხავენ ამ შვილებს. ძალიან მძიმეა ამ ყველაფრის მოსმენა და მითუმეტეს გააზრება და ჩვენ ერთ-ერთი ინიციატივა სწორედ და მე ძალიან მიხარია რომ იუსტიციის სამინისტროდანაც გვაქვს ამ კუთხით მხარდაჭერა და ალბათ ესეც მომწიფდება როდესაც ნუ რაღაც პერიოდის განმავლობაში განმავლობის შემდგომ რომ ასეთმა ქალებმა თუნდაც მიიყვანონ, გადაარჩინონ სიცოცხლე, დატოვონ სადმე ისე რომ მათ არავინ არ კითხავთ, ნუ რა ტოტოლებ და არავინ არ დაადანაშაულებს სისხლის სამართლის კუთხით და არავინ არ მიუსჯეთ ციხეში ყოფნას, იმიტომ რომ შულს ტოვებენ და იმიტომ რომ თაკუთა შულს სიცოცხლეს ჩუქნიან და არ მარხავენ და არ კლავენ, იმიტომ რომ არ მოკლან საკუთარმა ოჯახის წევრებმა. მე ვფიქრობ ეს იქნება ძალიან კარგი, თუმცა ამ იდეასაც ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე გეყავს. ეს არის ბეიბი ბოქსები, ასე ვთქვა, უცხოეთში ესე ქვია, საკუთ პრობირებულია, ბევრ ქვეყანაში არსებობს ესეთი ბეიბი ბოქსები. რა თვალსაზრისით მოგახსენებთ, ანუ გაერო ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნაა, რომ ბავშვს აქვს უფლება იცოდეს თუ ვინ არის მისი მშობლები. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იდენტიფიკაციის გაკეთება იქნება ძალიან რთული. თუმცა ჩვენ ვიცით ის შემთხვევებით, რომ დედებმა, რომლებმაც დატოვეს ესეთი ბავშვები, სწორედ მშობიარობის შემდგომ პოსტტრავმატული მდგომარეობის გავლის შემდგომ დაიბრუნეს შვილები. მე ვფიქრობ, ამ შანსის მიცემაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი დედებისთვის, რომელ მთელი ცხრა თვის განმავლობაში არიან ძალიან დიდი სტრესის ქვეშ, აჩენენ შვილს და კიდევ უფრო უმძაფრებათ ეს სტრესი და მიდიან უკიდურეს ზომაზე, რომ საკუთარ შვილები გაიმეტონ, ნუ არ ვიცი, ძალიან ძიმეა.
ჩვენ საუბარი საკმაოდ მძიმე თემაზე გავაგრძელებთ აუცილებლად რამდენიმე წამში. ახალი ამბები დაიწყება რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დარიელის ხეობაში გრძელდება მეწყრის შემდეგ დაკარგული 7 ადამიანის ცხებნა. ისინი საქართველოს, უკრაინისა, თურქეთის მოქალაქეები არიან. ბრიუსელში გაემგზავრა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. დელეგაცია ევროკომისიის ხელმძღვანელს და ევროკომისრებს შეხვდება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ უკრაინის საზღვრის სიახლოვეს ამყოფ სამხედრო ქვედანა ყოფებს მუდმივი დისლოკაციის ადგილებში დაბრუნება უბრძანა მინისტრმა სერგეი შოიგუმ. პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთს არ შეუძლია და არც აპირებს იყოს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი, რადგან მსგავსი ვალდებულება არასდროს აუღია. ნოვაა გაზეტას მიმომხილველის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის გამო ბრალდებულმა ხუთივე პირმა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ ჟურნალისტი არ მოუკლავთ. ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე უძლიერესი წყალდიდობის გამო ბოსნიაში ევაკუირებულია 500,000-მდე ადამიანი. საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა კულტურის მინისტრს გურამო დიშარიას მიმართეს წერილით, რომელშიც მოითხოვეს საყდრის და უყონებლივ აღუდგეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. წერალმა მამუკა ხერხეულძის დაჭრაში ბრალდებული პირი დააკავა ძველი თბილისის რაიონის პოლიციამ.
წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებისთვის განსხვავებული პირობებით გადაცემა აგრძელებულია. CESCO.
თქვენ უსმენთ რეკლამას A704-ზე.
ტერმინები იარსებებს.
ბრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბები, ვსაუბრობთ მარტოხელა დედის სტატუსის არარსებობაზე კანონმდებლობაში, იმ პრობლემებზე, რომელიც მარტოხელა დედებს ექმნებათ, როგორც პარტნიორისგან, რომელმაც არ აღიარა გაჩენილი ბავშვი თავისად, ასე რომ ვთქვათ, ასევე ამ ქალბატონებს, რომლებსაც პრობლემები ექმნებათ საკუთარ ოჯახის წევრებთანაც, რომლებსაც არ სურთ აღიარონ ასეთ ბავშვის არსებობა, ასე ვთქვათ, არარეგისტრირებული ქორწინების გამო და ასე შემდეგ. ჩვენ ვსაუბრობთ ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის ხელმძღვანელთან, ნატო შავლაკაძესთან ერთად, რომლის ორგანიზაციასაც საკანონმდებლო ინიციატივა აქვს შეტანილი პარლამენტში მარტოხელა დედის სტატუსის განსაზღვრასთან დაკავშირებით. დასასრულისკენ მიდის ჩვენი საუბარი და კითხავთ, ქალბატონო, რა ეტაპზე არის აი ამ დროისთვის პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა? თუ დაიძრა უკვე რაიმე პროცესი, ბატონ დიმიტრი ხუნძაძე, ჩვენთან საუბარში უბრალოდ ვერ შევძელით სრული სატელეფონო კომენტარის ჩაწერა, დაკავებული ბრძანდებოდა დღის ბოლოსთვის, მოახერხებს, მან თქვა, რომ შემოტანილი არის პარლამენტში ეს ინიციატივა, თუმცა განხილვის ეტაპზე არ გადასულან. თქვენ რა იცით, რა ეტაპზეა და აქვე გიკითხავთ, არსებობდა თუ არა როდესმე საქართველოს კანონმდებლობაში მსგავსი სტატუსი და თავარი რას მოგცემდა, რას შეცვლიდა აი მათასობით ქალისთვის, რომელიც მამის სტატუსის გარეშე მზად არის, პრობლემების მიუხედავად გააჩინოს შვილი.
Რაც შეეხება ჩვენ საკანონმდებლო ინიციატივას, ეს ინიციატივა შეტანილია, თუმცა ამ პროექტზე მუშაობთ უკვე თვეებია, რამ თითქმის 10 თვეა და ეს პაკეტი შემუშავდა სწორედ კომიტეტებიდან წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ჯგუფი შეიქმნა და თითქმის ყველა კომიტეტმა, ვისაც ეხება, საქმის კურსია თუ ჩვენ რაზე მუშაობდით, რა ინიციატივაა ეს ყველაფერი და ბატონ დიმიტრისთან კონდა ჩვენ რა თქმა უნდა შეხვედრები და შევთანხმდით სწორედ რომ სტატუსი არის უპირველესი, პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გაკეთდეს, უპირველეს ყოვლისა იმისთვის რომ სწორედ სამოქალაქო კოდექსის 92 მუხლის მეორე ნაწილი ამოქმედეს, რაც გულისხმობს გადასახად დაბეგვრისას შეღავათებს.
ფულად დახმარებებს თქვენ ამჯერად არის?
ამჯერად არა, თუმცა კონდა ეს შემუშავებული, მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს იქნება შემდგომი ნაბიჯი და ამის გადატანა რამდენიმე წლითაც რა თქმა უნდა შესაძლებელია და აი თუნდაც ეს პატარა
შეღავათი იქნება ხელისუფლებისთვის, რომ ანუ არი ფიქროს რომ რაღაცა ფულადი შემწეობები შეიძლება ერთად დააწეს.
რა თქმა უნდა არა, პირველ ეტაპზე არამც და არამც არ მოხდება ასე, თუმცა ამ ქალების აღიარება მარტო ხელა დედებად ეს იქნება საწყისი სწორედ მათი აღიარებისა, ის რომ ისინი არ არიან მარტო და დამერწმუნეთ ეს ადამიანები აბსოლუტურად მარტოები არიან, მათვისაც ეს შემწეობა ესაჭიროებათ, ფაქტობრივად არიან უფლის და სახელმწიფოს ანაბარა, მხოლოდ და მხოლოდ და ძალიან რთულია იტვირთო ამ ხელა პასუხისმგებლობა, გაზარდო შვილი, იმუშაო, ვერ მიხედო ბავშვს ისე როგორც ეს საჭიროა, მაშინ როდესაც არ არსებობს არანაირი პროგრამა, არანაირი პროექტი, რომ თუნდაც ამ ბავშვს, თუნდაც დედას ჰქონდეთ რაღაც შეღავათი, თუნდაც სწავლის, თუნდაც არ ვიცი, მე ალბათ ეს საერთო განში საგანად იქცევა და რაღაც პროგრამები აუცილებლად ამოქმედება. არსებობდა რა თქმა უნდა ადრე მარტოხელო დედის სტატუსი, არსებობდა დახმარება, ეს იყო 5 ლარი, საკმაოდ მცირე თანხა, მაგრამ გარკვეულ შეღავათ, როგორც ვეკითხებოდი,
თანდათანობა შეღავათებიც იყო.
გააჩნდათ, დიახ, და რაღაც პატარა შეღავათი მან
დაიწყო. როდიდან აღარ არსებობს ყანიში ეს?
თორცები 2004 წლიდან თორცები.
და რამოსაზრებით აღარ არის, თუ არ გახსოვთ?
არა, ვერ გეტყვით, უფრო მე როგორც მახსენდება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ გააკეთდა, რომ საერთო ბაზა გააკეთდა სოციალურ დაუცველთა ეს სამზადისი იყო და აბსოლუტურად მხოლოდ ერთი პროგრამა დარჩა სოციალურად დაუცველთა ბაზა და დახმარება ამ პირთათვის, ვინც მოხვდებიან ამ ბაზაში. მხოლოდ ერთი პროგრამა გვაქვს, ხო? ამ დღესდღეობით ესეც დიდი და ამდენად აქ ხდება მათი აღრიცხვა, ვინ არის მარტოხელა დედა, ვინ ქრივი, ვინ ობოლი, ამ შემთხვევაში ხდება. აი მხოლოდ აქ შეგიძლიათ მოინახოთ, რამდენი მყავს მარტოხელა დედა, თუმცა რითი ხელმძღვანელობენ ვერ გეტყვით.
სტატისტიკა არის
ერთადერთი, ხო, ერთადერთი სტატისტიკა არსებობს და თუ კი ეს იდენტიფიცირება მოხდება სწორედ ისე როგორც ჩვენ თავაზობთ ჩვენს პარლამენტს რომ მიიღონ სტატუსის შესახებ მუხლი, მაშინ უკვე ალბათ დაევალებათ გარკვეულ სტატისტიკის სამართველოს რომ აწარმოონ სტატისტიკა ამ მიმართულებით და გვეცოდინება ზუსტი ციფრი.
ბავშვის უფლებებსაც შევეხოთ, არის რაიმე განსაზღვრება დაუშვათ ასეთ არარეგისტრირებულ ქორწინებაში დაბადებული ბავშვის
ოთხეთ არ? არ, არანაირად ბავშვი ბავშვია ყველა შემთხვევაში.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. ჩვენ საუბრობდით ნატო შავლაყაძესთან ერთად, ის გახლავთ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ხელმძღვანელი. საუბრობთ მარტოხელა დედის სტატუსის არარსებობაზე და მის გაჩენის აუცილებლობაზე კანონში. ჩვენ დაუბრუნდებით ეთერში გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილესთან, ეთერ მათურელთან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს. უღრმესი მადლობა
ხალხო. დიდი მადლობა თქვენ წარმატებას გისურვებთ.
Johnny is gone.
ბრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბებით, ბრუნდებით ჩვენს სტუმართან ერთად, პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილესთან, ქალთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ეთერ მათურელთან ერთად ვსაუბრობთ მარტოხელა დედის სტატუსის არარსებობაზე კანონმდებლობაში, მისი გაჩენის აუცილებლობაზე. ქაბოტონო ეთერ, დავიწყოთ საუბარი. ჩვენ ვისაუბრეთ პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარესთან, ნატო შავლაყაძესთან ერთად, რომ მათ ორგანიზაციას აქვს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომ გაჩნდესათ ესეთი სტატუსი, მარტოხელა დედის სტატუსი, რამდენიმე კანონში იქნება შესაბამისაცვლილებების შესატანი. თქვენ ემხრობით ამ ინიციატივას და ვიცი, რომ თქვენც გაქვთ ინიციატივა ამ თვალსაზრისით. რატომ თქვენ რა თვალსაზრისით იზიარებთ აუცილებლობას იმისას, რომ კანონში გაჩნდეს მარტოხელა დედის სტატუსი?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ მოგვიწვიეთ და დაინტერესდით ისეთი თემით, რომელიც მეტად საჭირო როტო საკითხი გახლავთ და რაც არ უნდა მალოთ და რაც არ უნდა ვეცადოთ იმას, რომ რაღაც ლამაზი ფარდები გადავაფაროთ. ეს ისეთი საკითხია, რომელიც მაინც ამოვა და მაინც გამოაჩენს თავის საჭირო როტო სახეს. თქვენ გისმენთ მე წეღან და თქვით, რომ 2010 წლის შემდგომ 2012 წლამდე დაბადებულია 32000 ბავშვი, რომელსაც მამის გვარი და სახელი არ აქვს დაბადების მოწმობაში ჩაწერილი. ეს არის 32000 ბავშვი და 32000 დედა. თქვენ წარმოიდგინეთ რა და მის გარშემო მყოფი კიდე რამდენი გულშემატკივარი ყავს. ისე რომ ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების, რომელიც სწორედ ელოდებიან სახელმწიფოებრივ ზრუნვას და პოლიტიკურ ნების გამოხატულებას იმისათვის, რომ აღნიშნულ საკითხს მიექცეს ისეთი ყურადღება, როგორიც მას უნდა კონდეს. დასტურები იმას, რომ ქალბატონ ნატოს ორგანიზაციასთან ერთად ჩვენ წავიმუშავეთ ამ თემაზე, რასაც ქვია მარტოხელა დედის სტატუსის განსაზღვრა. მანამ სანამ ჩვენ ამ საკითხში ჩავერთვებოდით, მოგეხსენებათ, რომ შრომის კოდექსი, რომელიც არეგულირებს შრომით ურთიერთობაში ყველა საკითხს და მასში შესატანი ცვლილებები იყო პროფკავშირების აქილევსის ქუსლად ქცეული 2006 წლის შემდგომ პერიოდში და ყოველწლიურად ვითხოვდით ჩვენ და იქ ცალკე მუხლი გახლდათ, სადაც ჩვენ ვითხოვდით ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესებას. და როდესაც ამ ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესებას ვითხოვდით, იქ იყო ჩამონათვალი და მათ შორის იყო შეღავათების განსაზღვრაც მარტოხელა დედებისთვის. მაგრამ რომ მიხვალ უკვე ამ საკითხამდე, ხვდები, რომ ქვეყანას არ აქვს განსაზღვრული, ვინ არის ეს მარტოხელა დედა და რა შრომითი შეღავათი უნდა განხორციელდეს მასზე. ასევე არაა განსაზღვრული, ვინ არის მრავალშვილიანი დედა და რა შეღავათი უნდა განხორციელდეს. ამიტომ ჩვენ იმ საკითხ მოგეხსენებათ, რომ პირველი ცვლილების განხორციელდა უკვე ცვლილება შრომის კოდექსში და ერთადერთი დამცავი მექანიზმი ჩაირთო ქალებისათვის, რომ აიკრძალა შრომის კოდექსით ფეხმძიმე ქალის განთავისუფლება სამსახურიდან. მანამდე 2006 წლიდან 2013 წლამდე ეს დაშვებული იყო, თუ შენ დეკრეტულ შებულებაში არ იმყოფებოდი, ისე თავისუფლად გაგანთავისუფლება დამსაქმებელი, რომ ვერანაირი სასამართლო სამსახურში ვერ აღგადგენდა. ეს ერთი მექანიზმი ჩაიდო, თუმცა ქალთა ორგანიზაცია და თვითონ პროფკავშირები და პროფკავშირებში დასაქმებული ქალები საკმაოდ 60% შეადგენენ, მინდა მოგახსენოთ, საკმაოდ უკმაყოფილო დავრჩით იმით, რომ ქალთა უფლებები შესაბამისად არ იქნა გათვალისწინებული კანონში შეტანილი ცვლილებების დროს. თუმცა
რას გულისხმობთ, რომ შესაბამისად არ იქნა გათვალისწინებული?
თუმცა მაშინვე მივიღეთ ჩვენ აი ასეთი პირობა და ვისთანაც ჩვენ მუშაობდით იუსტიციის სამინისტროსთან, შესაბამისი ჯგუფი იყო შექმნილი, ვისთანაც ერთად მუშაობდით, რომ ეს იყო მიმდინარე სასწრაფო ცვლილება და მეორე ეტაპი რო დაიწყებოდა, მეორე ეტაპში აუცილებლად იქნებოდა გათვალისწინებული ყველა ის მოთხოვნა, რომელსაც ჩვენ ვაყენებდით. თუმცა შევიმუშავეთ ჩვენ ეს საკანონმდებლო ინიციატივები, შევედით იუსტიციის სამინისტროში, ჩაინიშნა მუშა შეხვედრა და ჩვენ წარვადგინეთ ჩვენი წინადადებები და მოგახსენებთ, რა გვინდოდა, რომ მარტოხელა დედებზეც გავრცელებულიყო. თუმცა აი ეს გაჩერდა და ჯერ მეორე ცვლილება არ შესულა
ყოველ შემთხვევაში დაჩქარდა ერთადერთი შეცვლილება, რომელიც შევიდა მანამ სანამ 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ კანონი დამტკიცდებოდა, რომ დეკრეტული შეგულების ანაზღაურების ოდენობა დათვალისწინებული დღეთა რაოდენობა და დეკრეტული შეგულების ანაზღაურების ოდენობა. ეს ნაწილი შევიდა. თუმცა
შრომის კანონი
ვაკრიტიკებდი,
შრომის
კანონმდებლობა მხოლოდ დღეთა რაოდენობას განსაზღვრავს. ოღონდ ანაზღაურების ოდენობა ეს წესდება მინისტრის შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური საკითხთა მინისტრის დაცვის მინისტრის ბრძანებულებით, რომელმაც უნდა გადახედოს ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ მდგომარეობას, ინფლაციას, ფასებს, ასე შემდეგ და ამის მიხედვით უნდა დაწესდეს. ეხლა კი გაიზარდა დღეთა რაოდენობა, ნუ 126 დღიდან 193 დღე გახდა ანაზღაურებადი და 6 თვე არის, ხო? 6 თვეზე, როდესაც ის 600-დან 1000 ლარამდე, როდესაც ვითვლით ჩვენ 17 ლარი გამოდის თვეში, ფაქტიურად არის, მაგრამ კიდევ ვამბობთ, რომ ეს არის უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი და იმის გამოხატულება, რომ სახელმწიფო შემოbrunდა ქალთა პრობლემებისაკენ და სახელმწიფომ დაიწყო ზრუნვა, ფიქრი მაინც, ჯერ ზრუნვა არა, ფიქრი მაინც დაიწყო, რომ ქალებს ცოტა უფრო მეტი უნდა,
რომ კიდევ უფრო ბევრი
საფრთხე არის. რა თქმა უნდა, მათ შორის აი მე გეტყვით თქვენ, რომ 1995 წელს, როდესაც გადავხედე მე ამ საკითხს და ვნახე, რომ იყო მთავრობის მეთაურის ბრძანებულება საქართველოში, რომელმაც განსაზღვრა სტატუსი მარტოხელა დედის და მრავალშვილიანი დედის. ერთიანი განკარგულებით იყო განსაზღვრული და იქ მარტოხელა დედის სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული ისეთ ქალბატონს, რომელიც შვილის დაბადების გრაფაში არ იყო მამის გვარი მითითებული და ეს ბავშვი ხშირ შემთხვევაში იყო დედის გვარზე. და მათ ჰქონდათ შეღავათები შრომის კანონმდებლობაში. აი მე თქვენ ყურადღებას და მსმენელის ყურადღებასაც გავამახვილებ იმ ფაქტზე, რა კანონი, შრომის კანონმდებლობა როგორ იცავდა იმ ადამიანებს, რომლებიც შესული იყვნენ შრომით ურთიერთობაში, ხო? აი 2006 წლამდე მოქმედი შრომის კანონმდებლობა, ჩვენ ხო 2006 წლის შრომის კანონმდებლობას რაღაც დრაკონული შრომის კოდექსი დავარქვით, ხო? აი დრაკონული შრომის კოდექსის მიღებამდე არსებული შრომის კოდექსი ითვალისწინებდა, აი მიღების დროსაც ვიწყებდით მარტოხელა დედის მიღებას სამსახური, დავიწყოთ აქედან. აკრძალული და დაუშვებელი იყო დამსაქმებლის მიერ უარის თქმა იმ ქალბატონისათვის, რომელსაც ყავდა მცირეწლოვანი ბავშვი 3 წლამდე და მარტოხელა დედისათვის, რომელსაც ყავდა ბავშვი 14 წლამდე ასაკის, ან ინვალიდი ბავშვი 16 წლამდე. ესე იგი, და ვალდებული იყო, შეიძლება ამ დამსაქმებელს ეს ქალბატონი არ უნდოდა და არ მიიღო, მაგრამ უნდა დაესაბუთებინა წერილობით და იმ წერილობით თუ დაწერდა, რომ მისი კვალიფიკაცია არ შეესაბამებოდა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ის დამსაქმებელი სწორი იქნებოდა, მაგრამ აი წერილობით, როდესაც სახელმწიფო მას ავალდებულებდა, რომ დამიწერე და ამ ქალბატონს ამის გასაჩივრების საშუალება ჰქონდა სასამართლოში.
ანუ ამით
თავისი თავი დაეცა. ესე იგი, ეს იყო მისი შაოზე მოძებნის და მოწყობის საშუალება მარტოხელა დედისათვის, რაც დღეს არ აქვს. დავიწყოთ სამსახურით. დავიწყე მე სამსახურში, ვარ მარტოხელა დედა და ვმუშაობ. მე ვარ გათანაბრებული ყველა იმ ადამიანთან, ვისაც ყავს მეუღლე. ძალიან მინდა რომ საქართველოსში ყველას ყავდეს ესეთი მეუღლე, რომელიც მთლიანად ფარავს ყველა ოჯახის ხარჯებს და უზრუნველყოფილია ეს ქალბატონი, ხო? ყავს ასეთი მეუღლე და მოხდა ისე, რომ არის ან შტატების შემცირება, არის ან
წარმოების მოცულობის შეზღუდვა
არ არის. აი თანაბარი კვალიფიკაციის პერიოდში, როდესაც ორი დასაქმებული არის თანაბარი კვალიფიკაციის, უპირატესობა ენიჭებოდა იმ ადამიანს, რომელიც იყო მარჩენალი, ესე იგი თვითონ ზრდიდა მარტო, მარტოხელა დედა იყო ან მრავალშვილიანი.
ეს გულიკო საჯარო სამსახურს, კერძო ისევე იყო.
შრომის კოდექსი მაშინ მოიცავდა როგორც საჯარო მოსამსახურებს, ასე კერძო მოსამსახურებს. საჯარო მოსამსახურებს მე გეტყვით, რამდენად უპირატესი მდგომარეობა აქვთ იმათ კერძო სექტორში დასაქმებულებისაგან. ჩვენ როდესაც შევიმუშავეთ საკანონმდებლო ინიციატივა და აი რომ ვთქვით, რომ ქვეყანამ ჯერ შემოიღოს დააწესო სტატუსი, განსაზღვროს ვინ არის მარტოხელა დედა, რომ მე ეს შეღავათები, იმიტომ რომ უნდა აიკრძალოს ზეგანაკვეთური შრომა იმ ქალისათვის, ან ღამის საათებში მუშაობა მისი თანხმობის გარეშე, თუ მას თანხმობა გამოთქვამს, რა თქმა უნდა უნდა იმუშაოს, მაგრამ უნდა აიკრძალოს თუ მისი თანხმობის გარეშე მარტოხელა დედის ღამის სამუშაო საათებში 22 საათის მერე და თქვა ზეგანაკვეთური შრომა ამ ქალბატონის. უნდა ასევე საჯარო სამსახური განსაზღვროს
საზრდოს ხათაშორის აი თქვენ სწორად ჩამიგდეთ ეს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, იმიტომ რომ პროფკავშირები და ჩვენი ქალთა ორგანიზაცია ყოველთვის ვაპროტესტებთ ერთ რამეს, რომ არ შეიძლება ერთ ქვეყანაში მე და თქვენ ხართ საჯარო მოსამსახურე, მე ვარ კერძო სექტორში დასაქმებული. მე და თქვენ, რომელიც თქვენ 20% სიკვდილს და მე 20% საჯარომოსამსახურეს, ხო? რა ხელფასაც ვიღებ მე საჩემი სახელმწიფოს ბიუჯეტში, შემოქვს ეს ერთიანი თანხა. მაგრამ თქვენ გაქვთ უფლება, რომ თქვენი შვილი სანამ 3 წელს არ გახდება, რომ წვერ გაიაროთ ატესტაცია, თქვენ ხელს ვერავინ ვერ დაგაკარებთ და სამსახურში იქნებთ. მივესალმებით, ძალიან კარგია, ვიწონებთ, უფრო უკეთესი გვინდა, მაგრამ გვინდა რომ კერძო სექტორშიც ეს იყოს. რატომ უნდა არ იყოს გათანაბრებული კერძო სექტორში დასაქმებული ქალბატონი, საჯარო სექტორში დასაქმებული ქალბატონი? აი სამწლამდე საჯარო სექტორში ეს დაცვის მექანიზმი არ იყო ყველა ქალბატონისათვის, რომელსაც ყავს სამწლამდე. კერძო სექტორში ეს რო არ არის, გინდ მარტო ხელა იყავი და გინდ ხუთი შვილის დედა, მაინც ვერ დაგიცავს, ხო? ამიტომ ვამბობთ ამას. ასევეა მივლინების პერიოდი. რო დაუშვებელია მივლინებაში გაშვება ისეთი ქალბატონის, რომ მისი თანხმობის გარეშე, რომელსაც ყავს მცირეწლოვანი. აქ ერთი ჩანაწერი უნდა, აქ ხო ეკონომიკურ ხარჯებზე ჩვენ ჯერჯერობით არ ვლაპარაკობთ, ხო? ეს არის რომ იმ ქალბატონს, რომელსაც ყავს მარტო ხელა დედა და ზრდის, მივლინებაში თუ მისი სურვილი არ არის, ხო, დამსაქმებელს არ უნდა ქონდეს იმის უფლება, რომ ის აიძულოს, იმიტომ რომ მას ბავშვის დარჩენი არ ყავს. და კიდევ არის ერთი შვებულების პერიოდი. მოგეხსენება თქვენ შვებულებაზე წლის და ბოლოს დგება გრაფიკი, ვინ როდის დაისვენოს, ხო? როდესაც შეუძლია რომ ეს ბავშვი ივნის-აგვისტოში მამამ წაიყვანოს და შეეშველო შვებულები ერთმანეთს, ხო? როდესაც მარტო ხელა ხარ, რაღაცა შეღავათი უნდა გქონდეს, შენთვის სასურველ დროს უნდა გაძლევდნენ, შენთვის და შვილისთვის, არა ახირებით რომ მეასემინდა, არა, ეს უნდა იყოს კეთილინება და შენ ვიღაცას არ უნდა ეხვეწებოდე, სახელმწიფო უნდა ამბობდეს რომ ეს ქალი მარტო ზრდის ამ შვილს და მას უნდა მივცეთ შვებულება იმ პერიოდში, რა პერიოდშიც ის მოისურვებს.
მოდით გითხავთ, აქ შეიძლება აღქმული იყოს ესე რომ ეს რაღაცა პოზიტიური დისკრიმინაცია ამ ქალების სასარგებლოდ, რომ რაღაც უპირატეს მდგომარეობაში დგებიან ეს ქალბატონები სხვა დაქირავებულ ქალბატონებთან შედარებით და დამსაქმებლის უფლებებიც რომ გავითვალისწინოთ, ასე ვთქვათ, კრიტიკულ კითხვას დაგვიწვა.
მოდი კი ბატონო, მაშინ როვენი ქალბატონიც, აი რომელი დასაქმებული ქალბატონიც იტყვის იმას, რომ ის დისკრიმინაცია მის მიმართ ამას რაღაც შეღავათებია, ხო არც ერთი ქალბატონი არ ისურვებს და მის წყავში ყოფნას. მოდი დავიწყოთ აქედან, არც ერთი ქალბატონი არ ისურვებს რომ მარტო ხელა იყოს და მეორეც მე მგონი რომ ჩვენ არ ვამბობთ რომ ვიღაცამ ვიღაცას აჯობოს, ჩვენ ვამბობთ თანაბარი კვალიფიკაციის პერიოდში, თანაბარი კვალიფიკაციის. თუ თქვენ ჩემზე კარგი სპეციალისტი ბრძანდებით, დამსაქმებელსაც ჩემზე მეტად უნდა ჭირდებოდეთ და რა თქმა უნდა გეკუთვნით ის ანაზღაურებას და ყველაფერს და ყველაფერს, მაგრამ მე და თქვენ როდესაც თანაბარი ვართ, თქვენ რო მეუღლე ყავთ და პატრონი ყავთ და შეიძლება უფრო ანგარიში გაგიწიონ, მე რო მარტო ხელა ვარ და ისედაც აი ფსიქოლოგიურად თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, რომ აი მარტო ხელა დედობამდე, გინდაც იმის ანაზღაურ, თინდაც იმამდე, რომ შენ შვილი 9-ე მუცლით ატარე, ასე გიყვარს და მამაკაც მა რომელსაც 50-50-ზე უნდა გაგეყოთ ბრუნველობა, გვარიც კი არ მისცა. მოდი აქეთ შევხედოთ ყველამ და ცოტა შეგნებულად მიუძგეთ ამ საკითხს. და წეღან ქალბატონი ნატორო ბძანებდა რომ ოჯახებისაგან მოკვეთილნი არიან და ოჯახები. მოდი დავიწყოთ ასეთი რამე, ძალიან ძნელია, ეხლა მე დედა ვარ და სამი შვილი მყავს და ვიცი ეს რაც არის, რომ შემდეგ მოკვეთაზე ნუ აღარ ვიფიქრებთ. როდესაც ხდება ეს საკითხი, ამაზე აღარ უნდა ვფიქროთ. ჩვენ მანამდე უნდა ვიზრუნოთ და მანამდე უნდა ვიყოთ ჩვენი შვილების გვერდით მაქსიმალურად და სწორედ დედა მაშინ ჭირდება შვილს, როცა უჭირს. და მე ვერ მეკითხეთ, რომ საზოგადოებაში მიღებულია ის ადამიანი, უფალი ხო ყველაფერს ხედავს, რომელმაც დაამალა შვილი. ის არ შეიძლება, რომ საზოგადოებაში უფრო მიღებული იყოს და უფრო კარგად ითვლებოდეს, ვიდრე ის, რომელმაც დიახაც რომ არ გაწირა თავისი. ჩემთვის ის ქალი 10-ჯერ, 1000-ჯერ და 10000-ჯერ მისაღებია და ყველა ნორმალური ადამიანი ასე რომ ქალებს ერთმანეთის მემართ არ გვექნება ასეთი შეხედულება. ჩვენ ხომ მეტად სოლიდარული ვართ ვიდრე მამაკაც.
კი ბატონო, შეღავათებზე გადავიდეთ ასე ვთქვათ რა. ეს ერთი არის რომ მისი სურვილის გარეშე არ გაუშვან დაუშვათ გრძელვადიან მივლინებაში და ასე შემდეგ. უნდა კონდეთ თუ არა დაუშვათ რაღაც 1 საათით ადრე პირობით მათ სამსახურიდან წასვლის საშუალება, ან უფრო ხანგრძლივი შესვენების უფლება, ან არ ვიცი დეკრეტული შეხვედრების განსხვავებული პირობები, აი ამ მიმართულებით თუ არის
რაიმე. იცით რა არის? შრომის კანონმდებლობა ითვალისწინებს ასეთ რაღაცას, რომ მეძუზურდება შეიძლება 1 საათი ძუძუთი კვებისათვის, რომ გამოზარდოს თავისი ბავშვი და ბავშვს საჯარო მოსამსახურეს კიდე ვისაც გავს ანწრამდე ასაკის ბავშვი 1 საათი შეღავათი ეძლევა. მარტო ხელა დედა ამ შემთხვევაში თუ ის მეძუძურია, რა თქმა უნდა ისარგებლებს იმ შეღავათითაც, რა შეღავათიც არსებობს ის, მაგრამ აქ სულ სხვა რაღაცა, ეს არის მისი შრომი და აქ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ იმაზე, რომ მარტო ხელა დედას უნდა ეძლებოდეს სხვა სოციალური დახმარება. სხვა სოციალური დახმარება, იმიტომ რომ მოდი ვთქვა ჩვენ, ქალებში უმუშევართაოდენობა შრომისუნარიანი ადამიანების მოსახლეობის 57% არის ქალბატონი. 57%-ია ქალბატონი.
საქართველოში
დღეს და ქალებში უმუშევრობა დღეს არის 13.5%, იმ დროს თუცა მამაკაცებში 16.8%, ხო? ჩვენ ვამბობთ რომ
მამაკაცები,
ახლა მე თქვენ გეტყვით, თუმცა ეს სტატისტიკა მე მინდა ახლა ვიგითხრათ რომ არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს არის არა გვაქვს ჩვენ ვინ არის უმუშევარი, არა გვაქვს ჩვენ აღრიცხვიანობა იმათ საიდან ვადგენთ, მაგრამ ეს არის ადამიანები რომლებიც განთავისუფლდნენ, რომელიც ვეღარ დასაქმდნენ, თუმცა ჩვენ ვამბობთ რომ კავშირები რომ უმუშევრობა სადღაც 30%-ია, ახლა იმ ადამიანს ვიღაცას მიწის ნაკვეთი სოფელში
და თვით დასაქმებული და ასე
შემდეგ. ახლა მოდი ჩვენ ხო ვამბობთ რომ თვით დასაქმებული უფრო მეტია ვიდრე დაქირავები დასაქმებული. თვით დასაქმებულ ქალბატონს ის მარტო ხელა თუ როგორ არის, ვინ აძლევს ან სა დეკრეტო შეგულებას ან ავადმყოფობის პერიოდში ისას, ან მარტო ხელა თუ არის რაიმე შეღავათი თუ აქვს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ აუცილებელია რომ სახელმწიფომ მარტო ხელა თუ მეუღლე ადგას უნდა იყოს წახალისებული შობადობა. იმ დროს, როდესაც ამბობს გაერო ამბობს და ჩვენც ვამბობთ, რომ საქართველოს დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე დგას. ეხლა იცით თქვენ, რომ სულ ახალხანს პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით 6 რეგიონში, ეს არის უფრო მთიანი რეგიონები, მესამე ბავშვზე და შემდგომ იქნება 150-დან 200 ბავშვამდე, მაგრამ მესამე ბავშვამდე რომ მიხვიდე, პირველი ბავშვი ხომ უნდა გააჩენ? სტატისტიკა რას გვეუბნება? შობადობა უფრო მეტია მეორე, მესამე, მეოთხე ბავშვი ვიდრე პირველი ბავშვი. კი. ამიტომ წახალ ნებისმიერი მე ერთხელ მოვაძლევ ჩემ შვილს სიცოცხლეს და ბავშვიც ერთხელ იბადება. ყველა ახალ დაბადებულ სიცოცხლეზე უნდა იყოს დახმარება. სასომ ყველა ჩვენ სამეზობლო ქვეყანაში, ვინც კი ჩვენს გვერდეთ, აზერბაიჯანი, სასომხეთი ყო არის ღარიბი ქვეყანა, არც თუ მდიდარი ქვეყანა, ხო ეკონომიკური განვითარება.
აზერბაიჯანი
ბევრად მდიდარია, ხო? უკრაინა ნუ ახლა მათ პოლიტიკური სიტუაცია განწყობილი, თორე ყველგან ნუ რუსეთზე აღარ მაქვს ლაპარაკი, რომ ყველ გან არის ერთჯერადი დახმარება და ბავშვი სამ წლამდე რეგულარულად იღებს დედა დახმარებას.
და თქვენ მიგაჩნიათ რომ აი ეს რაოდენობა რომელიც თქვენ ახსენეთ
32000-მდე
ეს არ არის ის რაოდენობა რომელზეც რაღაც შეღავათების ტვირთის აწევა სახელმწიფოს გაუჭირდება.
იცით რა, მთავარია პოლიტიკური ნება, მე ასე ვთვლი. ყოველთვის მოიძებნება იმიდან გამოსავალი. ეს უნდა იყოს პოლიტიკური ნება და ეს ადამიანები უნდა საზოგადოება გარდა იმისა, რომ თქვათ იმათ რაღაც შეგავათ. ანუ მე
გამოვდივარ და უშეთა სახელმწიფოს.
კი ბატონო, თქვენ სახელმწიფო ხართ. მე თქვენ გეუბნებით მეორენაირად, რომ სახელმწიფომ გარდა მატერიალურისა, მე შენ შვილად უნდა ჩამთვალო და უნდა მაღიარო, რომ მე მიუხედავად იმისა, ზოგმა შეცდომით, ზოგმა დიდი სიყვარულით, ხო, ბრმა სიყვარულით დაუშვა რაღაც და გააჩინა შვილი. ხო, მე შენ უნდა ჩამთვალო შენი საზოგადოებისათვის. მე აქსერო ვარ ადამიანური მხრიდან და ჩაგრული, სახელმწიფო ნუ არ დამჩაგრავს, ხო? ეს არის ისეთი ნება, რომელიც სახელმწიფო აუცილებლად უნდა გაიღოს ამ ქალბატონების დასახმარებლად. ამისათვის ის ეკონომიკური საშუალებაც, თუმცა მე გეუბნებით, რომ აქ დიდ თანხებზე არ არის ლაპარაკი.
კი ბატონო, დავუშვათ სხვა კუთხით შეღავათები, იგივე სატრანსპორტო, დავუშვათ სამედიცინო თვალსაზრისით, აი ამ მიმართულებით თუ ხედავთ რაიმე საჭიროებას.
მოდი ჩვენ ავიღოთ ახლა და წინასაარჩევნო პერიოდი გვაქვს, წინასაარჩევნო პერიოდი და ქალაქ თბილისის მერობის კანდიდატების საარჩევნო პროგრამას მოусმინოთ. ყველას აქვს იმის საშუალება ახლა. ყველა კანდიდატი ამბობს, რომ არის იმის საშუალება, ის მილიონები გამოვიყენოთ ამაში, გამოვიყენოთ. მერე ნუ დააბიჭებენ ქალბატონები და მე რომ დავავიწყებ ჩვენ ყველა იმ პირობას. თორე ამის საშუალება ყოველთვის გამოიცემა.
კეთილი. უღრმეს მადლობა. ქალბატონი ეთერ მათურელი გახლავთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე, ქალთა კომიტეტის თავმჯდომარე, ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავლაყაძე. ჩვენ საუბრობდით გადაცემაში გენდერული ამბები თემაზე, მარტოხელა დედის სტატუსის არარსებობა კანონმდებლობაში, ამ სტატუსის გაჩენის აუცილებლობა, ვისაუბრეთ სტატისტიკაზე, რომლის მიხედვითაც 2012 წლისთვის უკვე 32,000-მდე ბავშვი არის გაჩენილი.